Nedēļa tiek iesākta ar egles meklējumiem. Katram cita pieeja un vēlmes svētku koku izvēlē, bet problēmas līdzīgas. Pirmkārt jau novērtējam to, kāpēc eglis var tikt nebrīnot pa sniega kupenām. Bet ne visiem tas nozīmē tikšana no meža laukā sausām kājām. Iebrist purvā, apmaldīties vai iekrist grāvī ar ūdeni, arī to pamanās vairāk Twitter lietotāji, pēc tam par to, protams, pastāstot arī visiem citiem. Egli atradām ātri, 5 minūtēs tādi uzvaroši ziņojumi pirms svētkiem, bet ne visiem iet tik spoži. Rolands jau 1,5 stundu meklējot egli. Visur, kur iet, priedes. Tādēļ viņš vaicā, varbūt kāds zina, kur var atrast egli. Un jā, starp citu manāms, ka ne visi atšķir eglis no priedēm, jo dažos foto redzams mājās svētku eglis funkciju varonīgi pilda maza priedīte. Bet tas no tā, varbūt nevis kļūdas pēc, bet gan kāds gribējis iepriecināt tieši priedi šajos svētkos. Tad, kad egles priedes, koki mājās un izgreznoti, daudz tās izrāda arī visiem citiem, droši var apgalvot visskatītākā un apspriestākā, ir bieži Twitter apskatos pieminētā politprovokātori Jāņa Iesalnieka eglīte, kuras rotājumu tapšanu viņš braši reportē Twitterī. Eglītē viņš kāris piparkūku ugunskrustus, kur ļoti atgādina nacistu svastikas simbolu. Twitterī Iesalnieks kā ļoti daudzi arī izrāda piparkūku cepšanas, pagatavošanas procesu ar krāsni esošām piparkūkām. Saskatot nepārprotamo līdzību, Haris Akmens apvaicājas Jānim Iesalniekam, vai tā ir gāzes krāsnes. Uz ko Iesalnieks informē pretī, neesot elektriskā. Iesakot piparkūkus nosūtīt Latvijas ārvalsts sadarbības partneriem un arī Krievijas prezidentam, Twitter lietotāji arī rekomendē Iesalniekam turpmāk nepaslinkot, un ja mērķis tiešām nav bijis provocēt, tad izcept žuburainus, ugunskrustus, ne tikai tādus, kas līdzīgi svastikai. Un vēl ieteikums no Twitter apskata – ēdienu bilžu publicēšana pēc būtības Twitterī tiek uzskatīta par ļoti prastu un nemaz nav smalkais stils. Tas nu tā, bet turpinot par eglēm, redzams, ir ļaudis, kuriem jāizvēlas, ko ierobežot egli vai savus mājas mīluļus mājdzīvniekus. Apraksti par kaķu, suņu un zaļsvārds satiecībām ir patiešām uzjautrinoši šajā nedēļā. Piemēram, Ģirds Karnītis ziņo, stulbie lopi, es gribēju teikt, mīļie kaķīši apgāza egli. Vēlāk Vita Karnīti papildina un atklāja, visu nakti glaudīju kaķus ar cerību, ka tas, kurš murrā, negāž egli. Tomēr pa īstam palīdzēja tikai piesiešana. Egles. Protams, arī Ziemassvētku vecīšu atnesto dāvanu izrādīšana ir pat par sevi saprotama lieta. Eiro valūtas sākuma komplekti ir populārākā dāvana. To laikam vecītes nes visiem, kuriem nav varējis izdomāt neko jēdzīgāku. Bet tie, kas eiro saņēmuši, sāk likt tos lietā. Tāles Linkaitis brīdina – uzmanieties! Radiniekam lauku veiklā jau iesmērēja 20 santīm vietā 20 eiro centus. Tomēr der atcerēties, ka savus piedzīvojumus, atrašanās vietu svētku laikā sagaidot jauno gadu un saņemtās dāvanas, Twitterī der atklāt piesardzīgi. Par to atgādina valsts policija. Pirmkārt, varat iekārdināt kādus garnaģus, otrkārt, piesaistīt nepatikšanas, treškārt, kam tas vispār interesē. Piemēram, Twitter lietotājs ar vārdu mans tēvs aicina atsaukties ļaudis, kur šajos Ziemassvētkos dāvanā dabūjuši kokaīnu. Valsts policija aicina nākamajā tvītā pierakstīt arī savu kontaktu informāciju, kā arī dāvinātāju kontaktus noderēšot. Kopumā gada pēdējā nedēļa klusa un mierīga sociālajos tīklos. Iespējams, tas tādēļ, ka brīvdienās Twitterī nav politiķi, saka Juris Celmiņš, secinot tātad viņi tvīto tikai darba laikā. Laimīgi jauno gadījums no Twitter apskata, Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.